Liewe gemeente, ek wil met u praat na aanleiding van die 7de vers wat ons saam gelees het en daardie woorde wat sê, en elkeen wat na my naam genoem is. Hierdie woorde beteken, elkeen wat na my vernoem is, elkeen wat na my naam genoem is, sê die Here. Onder hierdie tema, die gelowige se doopname. Daar is sommige name wat ons in die Bybel genoem word. En jy weet vriende, wanneer ons dink aan onsself, ons as mens, en as daar kleintjies op pad is, nog voor hulle geboorte, dan het ons al lank reeds besluit op wat hulle name moet wees. Hulle het nog nie eers 'n gedagte of dit 'n seentjie of dit 'n dogtertjie gaan wees nie. Dan is al lank al gesê, maar as dit 'n seentjie is, dan gaan sy naam Koos wees, en of as dit 'n meisie is, dan gaan dit Martha wees. En so kies ons name vir ons kinders. En in die dag waarin ons lewe, dan kom ons agter, mense kies name vir spesifieke redes. Daar is hoofsaaklik 3 maniere waarop mense name kies vir hulle kinders. Die hedendaagse manier is nou hierdie eerste een. Hulle kies name bloot omdat dit vir hulle mooi is. Luister bietjie wat sê die mense. Ons het hom dit genoem, want dit is vir ons 'n mooi naam. Die tweede van hierdie hedendaagse manier van name kies is kombinasiename. As die pa se naam Johan is en die ma se naam Sandri is, dan is die kleindogtertjie se naam Johandri. Kombinasiename, dis maniere van name kies. Maar so 'n bietjie in die verlede, 'n bietjie tyd terug, die ou manier, is name gekies in die lig van wat is die familiename. Byvoorbeeld as oupa se naam Johannes Christoffel Andreas was, dan kry klein Stoffeltjie ook daai name. As ouma Grootjie se naam Anna Eufesia Katerina was, dan kry klein Annetjie ook die name. Dis die tweede manier. Daar's 'n hedendaagse manier, daar is 'n ou familienaam kies metode. Dan is daar ook 'n Bybelse manier. Hoe het hulle in die Bybelse tyd name gekies? En in die Bybelse tyd het hulle name gekies omdat iets by die geboorte of iets by die ma se lewe of in die pa se lewe of in hulle lewe of in die kind se lewe 'n rol gespeel het, dan het hulle kind dit ook genoem. Ons dink byvoorbeeld aan verse soos Genesis 16 vers 11 waar Ismael sy naam gekry het en daar by die put het sy ma gehuil en geroep tot die Here. Toe sê die Here vir haar: Moenie vrees nie, jou kind, jy moet hom Ismael noem. Ismael beteken God het gehoor. God het haar gebede gehoor. Wanneer ons dink aan Jakob in Genesis 27 vers 36, dan staan hierdie woorde toe Esau van hom gepraat het. Hy sê daar, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou al 2 keer onderkruip het? Die woord Jakob, sy naam beteken bedreer, of het beteken een wat jou aan die haksken gryp, soos wanneer iemand deur doelein toe is, en daar eweskielik is daar 'n hand wat die voet onder hom uitklap, dit hy hand het hom bedrieg, hy het nie gesien kom nie, en sy voete is onder hom uit, hy val. Jakob, bedreer, een wat jou aan die haksken gryp, dis wat sy naam beteken. Ons dink byvoorbeeld aan Genesis 35 vers 18, waar daar 'n naam gegee is aan die jong seun en sy ma het hom Benoni genoem. Dit is nou soos wat ons daar in die Oosrand kry, Benoni. Dit beteken son of sorrow, dit beteken seun van hartseer. Want sy ma is dood by sy geboorte, maar sy pa het gesê, nee, ek sal hom Benjamin noem. Dit beteken seun van die regterhand, ja, sterkte. Nie 'n seun van hartseer nie, maar ek sal hom 'n seun van sterkte noem. Ons dink byvoorbeeld aan seker een van die bekendste maniere of metodes van naam kies in die Ou Testament, vind ons daar in Rut hoofstuk 1 vers 20, waar Naomi terugkom en sy sê, noem my nie meer Naomi nie, maar noem my Mara, want God het my bitterheid aangedoen, het sy gesê. Naomi beteken aangenaamheid, maar Mara beteken bitterheid. Sy het haar naam verander, want jy sien, jou naam is wat ons is. Jou naam sê wat jy is. Die bekendste voorbeeld dan van dit alles is, en jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Matteus 1 vers 21. Jesus beteken Jehovah is saligheid. Dit beteken verlosser, dit beteken redder, dit beteken saligmaker. Noem hom dit, want dit is wat hy doen. Hy is daar om te red. Dit is sy werk, dit is waartoe hy uitgestuur word. Daarom is sy naam Jesus. Maar wanneer ons die Bybel bestudeer, dan kom ons agter dat die Here het vir ons as sy kinders sekere name gegee by ons wedergeboorte. Ons ontvang nie net name by ons eerste geboorte nie, waar familiename of kombinasiename aan ons gegee word nie. Nee, ons ontvang ook name by ons wedergeboorte. Hierdie een is 'n vleeslike geboorte, want Johannes 3 vers 6 sê, want wat uit die vlees is, is vlees, maar wat uit die gees is, is gees. Hy praat van hierdie tweede geboorte, 'n wedergeboorte. En hier moet ook name aan ons toegedig word. Daar moet ook name in 'n doopregister ingeskryf word. Daar moet ook name in 'n registerblad ingeskryf word. Wat ons ontvang dan by ons wedergeboorte. Elke een van u het spesifieke naminge, name of benaminge, in die woord van die Here wat ons by ons wedergeboorte ontvang het. En wanneer ons die woord bestudeer, dan kom ons agter byvoorbeeld 'n vers uit Spreuke 22 vers 1 waar Salomo sê 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. Dit sê as Salomo ooit in sy lewe voor 'n keuse moes kom tussen groot rykdom en 'n naam, dan is 'n naam verkiesliker. 'n Naam is baie belangrik, want 'n naam sê wie u is. As iemand u naam hoor, dan dink hulle nie aan hoeveel letters is u naam nie. Hulle dink ook nie aan hoe spelle mens u naam nie. Hulle dink aan dit wat u doen. Jou naam. As ons dink aan die naam Jesus, dan dink ons aan dit wat hy gedoen het. As ons dink aan enige ander naam, Mornaystein, dan dink ons dadelik aan wat hulle doen, nie waar nie. Jou naam sê wat jy doen. En so sê ook besighede se name wat hulle doen. As ons hier in die dorp rondry en ons sien 'n naam Piet Plammers, dan weet ons wat hulle doen. Dit vertel iets van hulle. Kentucky Fried Chicken, dit sê iets van die besigheid. Net so ook 'n kerk se naam sê wat is vir hom die belangrikste. As ons byvoorbeeld godsdienstige name moet noem, dan dink ons aan Sewende Dag Adventiste. Wat is vir hulle belangrik? Sewende Dag. As ons dink aan Jehovah Getuies, wat is vir hulle belangrik? Om te loop en aan almal se deure te klop. Dis wat hulle naam sê. As ons dink aan Ou Apostels, dan dink ons wat is vir hulle belangrik? Die apostelamp is vir hulle belangrik. As ons dink aan die apostoliese geloofsending, geloof is vir hulle belangrik. As ons dink aan Nederduitse gereformeerde kerk, dan is herkoms en tradisie belangrik, Nederduits. As ons dink aan evangelies gereformeerde kerk, dan is evangelie belangrik. Daarom hoor jy baie evangelieboodskappe, want dit, jou naam sê, wat is vir jou belangrik. Daarom moet ons kyk na wat ons genoem word in die Bybel, deur God opgeskryf, dat ons kennis daarvan moet dra, wat is ons wat in Christus glo se naam, ons wat tot bekering gekom het, ons wat weergebore is, wat is ons name. Daar is so 'n paar wat ek vir u wil noem, na aanleiding van die Bybel, na aanleiding van hierdie woorde in vers 7, hulle wat na my naam genoem is. Wat word ons genoem in die Bybel? Die eerste een is, ek hoop dis groot genoeg daar vir u om te sien, die bewys daar, ons word kinders genoem. Dis 'n naam wat ons ontvang. Ja, die ongeredde het geen reg om kind van God genoem te word nie. Dit is iets wat 'n kind van die Here, 'n gelowige wat sy geloof in Christus plaas, wat gered is, wat weergebore is, dit is sy naam. Hy word kind van God genoem. Maar waarom is dit dat die Here ons sy kinders noem? Is dit bloot omdat dit vir hom 'n mooi naam is, kombinasienaam? Wat is die rede, wat is die spesifieke doel dat hy ons kinders noem? Hierdie rede is omdat hy vir ons sy verhouding met ons wil aandui. Hy wil vir ons aandui in wat se verhouding ons met hom staan. Hy is ons Vader en ons is sy kinders. En in hierdie verhouding wil hy hê ons moet bewus wees dat hy is ons Vader. Hy is die een wat met sy arms oop staan na ons toe. Ons kan na hom toe hardloop. Ons kan by hom beskerming vind. Ons kan by hom vertroosting vind. As ek iets soos 'n kind wat na sy vader toe hardloop wat seer het, dan is sy pa se arms oop om te troos, om teen die boesem te druk en sê my kind, ek is hier vir jou. Ons word kinders genoem. Ons kan na hom toe vlug. Ons kan na hom toe hardloop. Daar waar sy hart oop is vir ons. En hy het dit op homself geneem om ons groot te maak as sy geestelike kinders. Dink daaraan, liewe vriende, gemeente. Ons word God se kinders genoem. Hy kon ons enigiets anders genoem het. Hy kon ons wesens genoem het. Hy kon ons skepsels genoem het en dit sou nog steeds voldoende gewees het, want ons is skepsels. Maar God noem ons kinders. En die verdere en meer diepere rede hoekom hy ons kinders noem is omdat ons sy erfgename kan wees. Ons kan by die heilige God van die hemel erf. Ons is in sy testament. Ons is sy kinders. Die groot vraag wat ons baie keer moet afvra is, waar staan ons in ons kindskap met God? In ons verhouding met God? Want hierdie woord is die verhouding woord. Is ons in ons geestelike lewe by die terrible twos? Of is ons daar in 'n laerskoolverhouding waar ons nog skree en huil oor alles? Is ons in ons geestelike verhouding in die tienerstadium waar ons rebelleer teenoor alles, ons het 'n probleem met alles, ons wil geen gesag oor ons aanvaar nie, ons sal doen wat ons wil, want ons weet die beste vir onsself? Of ons is ons in die 20er jare van ons kindskapverhouding met God, waar die vleeslike begeertes ons nog aan die neus rondlei? Of is ons volwasse kinders, kinders van die Here, waar hy ons lei, waar ons as sy kinders afhanklik van hom is? Jy weet, baie kere dan gaan kinders na hulle vader toe, na hulle pa toe, en hy is altyd daar om te probeer help, of dit met 'n wiskunde som is, en of dit is om net die skoenrieme vas te maak, maar dit is wat die Here vir ons is. Ons kan na hom toe gaan. Ons is sy kinders. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. Wat 'n wonderlike voorreg. Die tweede naam wat ons toegedig word in die Bybel is heiliges. Daar staan in 1 Korintiërs 1 vers 2, aan die heiliges in Jesus Christus, die geroepe heiliges. Waarom word ons heiliges genoem? Is dit omdat ons heilig moet word? Nee, dis nie hoekom hy ons heiliges noem nie. Ons moet in elk geval heilig word, sê 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar die rede hoekom hy ons heilig noem, waarom dig hy hierdie naam aan ons toe, is om aan ons te wys dat ons deur ander oë gesien word. Dit is om vir ons te wys dat God kyk na ons anders as na die ander mense. Dit is wat die woord heilig beteken, om anderster te wees, om nie soos hierdie wêreld te wees nie. As God ons dan heiliges noem, dan beteken dit, hy kyk met ander oë na ons. Hy kyk nie met oë van toren en wraak en woede na ons nie. Hy kyk anders na ons. Hy noem ons heiliges. Hy kyk met oë van liefde en erbarming na ons. Anders as die wêreld. Die Bybel sê, die kinders van die ongehoorsaamheid is onder die toren van God. Hy kyk met wraak na hulle, want hulle vertrap die bloed van sy seun. Maar ons wat weergebore is, hy kyk met ander oë na ons toe. Ons wat sy seun liefhet, hy kyk in liefde na ons, anders. Hy noem ons heiliges. Dit is om hierdie posisie waarin ons tot hom staan aan te dui. Ons verhouding tot hom is kindskap. Ons posisie tot hom is heiliges. Heiliges. Ja, vriende, as iemand toeris hier in Centurion gemeente moet inkom, en hy moet vir die eerste persoon vra, sê vir my, waar bly die persoon wat genoem word heilige? Waar bly hy? Want dit is hulle naam, hulle word heiliges genoem. En 'n wildvreemde ou kom hier in met die strate en hy vra, waar woon die heilige? Sal die persoon kan sê, kyk, ry daar af met daar die straat, jy sal sy huis daar kry, gaan af met Kerkstraat, gaan af met Peer van Reyneveld, jy gaan sy huis daar kry. Gaan daar by die laerskool om, sy huis is daar, sy praktyk is daar, sy werk is daar, sy besigheid is daar. Die persoon wie heilige genoem word, jy gaan hom daar kry. Ek vra u gemeente, are you living up to your name? As God ons heiliges noem, weet mense dit? Of praat hulle van ons as die skynheilige klomp? Heiliges. Daar in Jesaja 53 vers 1 wat ons saam gelees het, daar staan, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. God sê, hy deel ons met niemand nie, hy deel ons nie met die sonde nie, hy deel ons nie met die wêreld nie, hy deel ons nie met die duivel nie, ons is sy heiliges, ons is eenkant geplaas vir hom, en hy deel ons met niemand nie, ons is syne. Heiliges. Sy naam wat aan ons toegedig word. Die volgende naam wat aan ons toegedig word is Christene. Ons lees daar in Handelinge 11 vers 26 en die disippels in Antiochië is vir die eerste keer Christene genoem. Dit is 'n naam, die rede vir hierdie naam is assosiasie. Die eerste een is ons verhouding, die tweede een is posisie. Hierdie naam is spesifiek aan ons gegee om te assosieer mee. Wanneer mense na ons kyk, wanneer mense na ons lewe kyk, dan moet hulle dadelik ons met Christus assosieer. Wanneer hulle na ons loop kyk, wanneer hulle na ons gesigte kyk, wanneer hulle na ons optrede kyk, dan moet hulle dadelik 'n assosiasie kan maak met Christus. Daarom word ons Christene genoem, want die woord Christen beteken om 'n volgeling van Christus te wees. En wanneer ons dink aan dit wat Jesus gedoen het, dan dink ons aan verse soos 1 Petrus 2 vers 22 wat daar staan, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Sê vir my vriende, as u net na dit luister, net na hierdie woorde in 1 Petrus 1 vers 22, terwyl hy uitgeskel is, is hy nie terug uitgeskel nie, daar was geen bedrog in sy mond gevind nie. Ek vra u vriende, wanneer mense met u praat, en hulle luister na die woorde wat by u mond uitkom, kan hulle dadelik die assosiasie maak, u is 'n Christen? Daar word vertel van Alexander die Grote, Hy was 'n wrede man gewees. Hy het glad nie sissies geduld nie. Hy het glad nie lafaards geduld nie. Hy het die hele wêreld in 10 jaar plat geslaan. Daar word van hierdie man vertel, dat hy op 'n stadium uitgeroep het en geskree het, is daar niks meer vir my om te verower nie. Alexander die Grote het die gewoonte gehad om na 'n veldslag dan al die lafaards wat gevang is, al die mense wie weggehardloop het, is na sy troon toe gebring. Dan het hy op sy stoel gesit, dan het hierdie mense ingekom, dan het hulle gesê waarom hulle weggehardloop het, en dan het hy hulle weggestuur. Ja, hulle is doodgemaak. Lafaards en 'n sissie is glad nie geduld vir Alexander die Groter. Hy het niks daarvan gehou nie. Maar op hierdie spesifieke dag, toe kom daar 'n jong man in wat weggehardloop het, niks minder of niks meer ouer as 18 nie, en hy val voor Alexander die Grote se troon neer. En vir een of ander rede gebeur daar iets eienaardig. Alexander die Grote ervaar 'n erbarming in sy hart teenoor hierdie jong man. Ewe skielik raak hierdie harde gesig van hom liefdevol. Die frons gaan van sy gesig af weg, sy oë word helder, en hy vind dat hierdie persoon, hy het een of ander aangetrokkenheid tot hierdie persoon. En Alexander die Grote vra vir hom, jong man, wat is jou naam? En die jong man het gesê, my naam is Alexander. En ewe skielik kom die frons op Alexander se gesig terug. Ewe skielik raak sy gesig weer hard. Ewe skielik raak hy rooi in die gesig. Hy vlieg uit op sy troon. Hy gryp hierdie jong man. Hy ruk hom op. Hy sê vir hom, luister hier, verander jou naam of verander jou gedrag. Jy gaan nie dieselfde naam as ek hê en soos 'n lafaard lewe nie. Christen, hoor wat is die naam? Christen,